Būs 7 darbi, un katrs no kuriem atspoguļo vienu no nāves grēkiem. 7 nāves grēki ir dusmas, iekārē, negalsība, skaudība, slinkums, lepnība un mantkārība. Darbiem nav redzamas varoņu sejas, lai cilvēks var piemērot sev. Nu, padomāt, varbūt tas der tieši viņam vai viņu mīļākais grēks. Nu, negribēs to iet dzīļi, kā baznīcas iedzienus, jā, bet tīri no manas puses parādīt, kā tie grēki ir pievilcīgi, jā. Protams, viņi ir tādi smuki, skaisti, bet aizdomāties, ka mēs katru dienu to redzam, to arī darām, un varbūt padomāt, vai tas, ko mēs darām, vai ir labs vai slikts.